А зараз прапануем вашай увазе перадачу «Вольная студыя». У ёй сёння расповед пра кнігу нашыя калегі Галіны Айзенштадт «Заўсёды чужыя». Вядзе перадачу Сяргей Абламейка.
Зараз у Расіі самы разгар дэбатаў вакол антысеміцкіх выступаў генерала Макашова і нежаданне камуністычнай фракцыі Думы належным чынам ацаніць паводзіны свайго сябра. Так часта было ў гісторыі Еўропы, калі краіна трапляла ў крызіс, дык адказнасць за яго ускладалася на самых безабаронных, на габрэяў. Сваю адказнасць заўсёды лягчэй перакласці на некага іншага. Так робяць не самыя разумныя людзі, бо тады яны не вучацца на сваіх памылках. Генерал Макашоў і ягоныя выбаршчыкі якраз і належаць да ліку людзей, якія любяць свае памылкі паўтараць. Да гонару расійскай грамадскасці там знайшліся людзі, якія запратэставалі супраць экстрэмісцкіх заклікаў. У чацвер нават прэзідэнт Ельцын даў загад уладным структурам адпаведным чынам рэагаваць на заклікі да міжнацыянальнае варажнечы. А што ж у Беларусі, дзе аднадумцы генерала Макашова сёння пачуваюць сябе вольна і беспакарана? Газета «Славянскі набат» рэгулярна друкуе антысеміцкія артыкулы, абвінавачвае Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна і іншых сябраў пенцэнтру ў сіянізме. У такі ж спосаб працуе і «Знамя юнасці». Газеты расійскіх нацыяналістаў і ў Беларусі заклікаюць усіх габрэяў з'ехаць у Ізраіль. І арганізаванага проціставлення гэтым заклікам у нас няма. Вядомая беларуская журналістка, нашая калега Галіна Айзенштадт, напісала кнігу «Заўсёды чужыя». Напісала год таму і не здолела выдаць у Беларусі. Яна звярталася па дапамогу ў шмат незалежных апазыцыйных грамадскіх арганізацыяў. Урэшце старшыня беларуская гельсінская камітэту Тацяна Процька завезла рукапіс у ЗША. І там кнігай вельмі зацікавіўся Леанід Стонаў, кіраўнік амерыканскай асацыяцыі габрэяў з былога СССР. Ён абяцае выдаць кнігу і перакласці яе на ангельскую. Сёння Галіна Айзенштадт у менскай студыі «Радыё Свабода». Галіна Осіфовна, што падштурхнула вас на напісанне гэтай кнігі?
Дзесьці ў сакавіку 96 году я брала інтэрв'ю ў Александра Лукашэнкі для беларускай службы «Радыё Свабода». Паколькі мы з ім даўно знаёмы, я задавала яму шмат розных пытанняў, у тым ліку і пра тое, як будуць ісці далей справы ў Беларусі. І прэзідэнт адказаў, што справы будуць ісці ўсё лепш і лепш, ну, ва ўсякім выпадку, не горш, чым цяпер ідуць. І я змагу ў гэтым упэўніцца, калі я тут застануся жыць. Такі яго адказ мяне вельмі здзівіў. І нават дзесьці пакрыўдзіў, таму што пад гэтай яго фразай, упаўне магчыма, што ён яе проста несвядома сказаў, а так выпадкова, падразумявалася, што урэшце рэшт я з'еду з Беларусі, як з'язджаюць тысячы яўрэяў, і што буду назіраць жыццё ў Беларусі як бы з боку. Між тым, мне нават такіх думак не было, таму што я тут нарадзілася, тут вырасла, тут стала журналістам, і наогул усё маё жыццё, можна сказаць, на відавоку ўсяго грамадства беларускага прайшло, таму што журналіст такая прафесія, што яго ведаюць па яго публікацыях, і таму такое вось выказванне Лукашэнкі нават вельмі пакрыўдзіла мяне, хаця, канешне, пра гэта не ведае, і я тады задумалася над тым, што, ага, аказваецца, колькі тут не жыві, колькі тут не працуй для грамадства, а тут застаешся заўсёды чужым для ўсіх. Ну, не для ўсіх, но ва всякім разе нават для ўлады атрымоўваецца. Это першая прычына. Другая прычына, якая падштурхнула для напісання, я бачу, што ўвесь час, што ў апошнія два гады прыкладна, усё больш і больш з'яўляюцца публікацыі антысеміцкага характару. Нават узнікла газета «Славянскі набат», якая мэтанакіравана вядзе гэтую прапаганду. Яна замяніла усе раней выходзячыя ў канцы 80-х гадоў выданні, такі як «Палітычны субяседнік», «Палітыка пазіцыі», «Прагноз», «Славянскія ведамасці» і гэтак далі. У свой час гэтыя выданні проста зніклі, калі пачаліся дэмакратычныя перамены ў Беларусі пасля вяшчэння Беларусі незалежнай краіны. У той атмасферы яны проста не былі патрэбныя. Яны просто самі сабой зачыніліся, ніхто грошы на іх не даваў, і яны зніклі з гарызонту. Але вось, калі зноў паявіліся паўтары-два гады таму, гэта сведчыла пра тое, што атмасфера напаляецца, што ў паветры нечым такім вельмі непрыемным запахла. І калі я пачала збіраць матэрыялы на тэму антысемітызма і падзялілася са знаёмым беларусам сваім намерам напісаць такую кнігу, ён сказаў, што гэта вельмі актуальна, вельмі патрэбна. І я тады яшчэ падумала, калі беларус пра гэта кажа, дык сапраўды справа вельмі сур'ёзна, нават больш, чым я думаю.
Галіна Іосіфовна, я ведаю, што вы давалі знаёміцца з рукапісам шмат якім людзям у Беларусі, грамадскім дзеячам. Як паставіліся да рукапісу кніжкі?
Я не шмат каму давала, таму што такая дзіўная была рэч, што калі я пісала, мне нават мае калегі прыносілі розныя факты і гаварылі, што ты не забудзь пра гэта, вось на ўвазе вось тое, іншае. Калі я напісала яе, то, канешне, перш за ўсё, я хотела, каб калегі ознаёміліся, але ніхто не, як быццам спалохаліся, а бы ознаёміцца з рукапісам, гэта значыць усё ж такі некім быць уже уцягнутым у гэтую справу. І таму пад рознымі прычынамі спачатку ніхто нават не хацеў знаёміцца. Я тэлефанавала ў пэн-цэнтр да Карласа Шэрмана, бо Васіль Быкаў быў адзіны, дарэчы, я зраблю такі, Васіль Быкаў быў адзіны чалавек у Беларусі, у Менску, які першым і ахвотна, і адклаўшы ўсе справы, пазнаёміўся з маім рукапісам, за што яму вельмі ўдзячна, таму што калі чалавек такога маштабу палічыў, што зроблена сапраўды неабходная рэч, то гэта для мяне было вельмі важна ў той атмасферы, калі ўсе палохаліся нават чытаць гэтую кнігу. І ён папярэдзіў мяне, што я вельмі цяжка будзе выдаць, таму што, на жаль, наша грамадства абыходзіць гэтае пытанне бокам. Потым я звярталася і ў Беларускую асацыяцыю журналістаў, каб рэкамендацыю далі, і ў пэн-цэнтр, бо я і ўзначальвае Шэрман Карлас, і да Александра Патупа, як прадстаўніка асацыяцыі незалежных арганізацый. Ну, кожны, як быццам, і хацеў мне дапамагчы, аднак, ну, неяк практычна нічога не дапамагалі па розных прычынах.
А як паставіліся габрэйскія арганізацыі Беларусі?
Цяпер, да, я хачу гэта вельмі ўдакладніць. У афіцыйныя я не прапаноўвала афіцыйнай арганізацыі. Чаму? Таму што яны наогул мяне нікуды не запрашаюць, ведаючы, прычына ў чым. Як выказалася адна, між іншым, вязніца гета, яна сказала, што вы нас пасварыце з уладамі. Яны вельмі баяцца пасварыцца з уладамі. А паколькі я стаўлюся крытычна да ўсяго, вось, яны мяне абыходзяць бокам. І калі аднойчы у 97-м, здаецца, годзе Александр Лукашэнка ўпершыню наведаў яму, дзе пахаваны, расстраляны ахвяры халахосту, я задавала пытанне Лукашэнку наконт таго, калі хоць які-небудзь музей з'явіцца аб ахвярах халакосту, калі наогул будзе сказана пра ўдзел яўрэяў у вялікай айчыннай вайне і гэтак далі. Так старшыня беларускай яўрэйскага таварыства Левін вельмі напалохаўся і нават сказаў, будзе, каб я яго не чапала і не гнявіла, не дай Бог, прэзідэнта. Больш таго, я занесла ў ізраільскае пасольства, і ў ізраільскім пасольстве такая была рэакцыя на мову. Дзе вы знайшлі антысемітызм у Беларусі? Дзе вы знайшлі прыкормленых яўрэяў, як вы пішаце? Это я маю на увазе тых, хто баіцца пасварыцца з уладай. Потым я зразумела, чаму, аказваецца, ну, Левін там свой чалавек. Таму, канешне, я там, як гаварыцца, не магу разлічваць на нейкую увагу. Так што для мяне было вельмі важна, што хоць у Вашынгтоне зацікавіліся.
Галіна Іосіфовна, адна з асноўных высноваў, якую вы робіце ў сваёй кнізе, гэта існаванне ў Беларусі так званага ціхага антысемітызму. Не маглі б вы патлумачыць гэтую сваю тэзу?
Я магу патлумачыць і лічу, што гэта наогул павінна быць ужыта такое паняцце, як ціхі антысемітызм. Пакуль ён нідзе наогул у свеце яго, можа, і не называюць. Чаму я зрабіла такое паняцце? Справа ў тым, што напрыклад, калі тут аднойчы прыязджала шведская дэлегацыя, цікавілася, ці ёсць антысемітызм у Беларусі, яны казалі, што ну прывядзіце нейкія прыклады бытавога антысемітызму. Але прывесці прыклады бытавога антысемітызму сёння, канешне, ўжо сёння то можна, але я з імі паспрачалася. Я лічу, што не гэта, не бытавы антысемітызм характарызуе наогул антысемітызму Беларусі. Чаму? Таму што Беларусь тихая краіна знешне. І калі суседзі жывуць шмат гадоў разам, калі ў школу ходзяць дзеці, гэтак далі, людзі прывыкаюць адзін да аднаго, ніхто не цікавіцца, якая ў цябе нацыянальнасць, усе прывыкаюць, проста ўспрымаюць як чалавека. Аднак у такіх прыватных разговораў, калі, скажам, збіраюцца не вельмі знаёмыя адзін з адным людзі, гэтак далі, тэма заўсёды прысутнічае. У кулуарных размовах, ва ўладных там размовах, калі это не на афіцыйным узроўні, і гэтак далі. Таму я і назвала ціхім антысемітызмам. Это было яшчэ год таму назад, што не было прызываў там да пагромаў, не было там такога вандалізму на могілках, вандалізму адносіна да помнікаў ахвярам халакосту і гэтак далі. Але я там пісала тады, што ціхі антысемітызм, гэта такі антысемітызм, які паступова насаджаецца на глебу толькі тады, калі пачынаецца прапаганда выключнасці адной нацыі, аднаго народа. І паколькі Беларусь апошнія два гады ідзе такая настойлівая прапаганда славянскай выключнасці, зразумела, што без антысемітызму гэтыя прапагандысты не могуць абысціся. І паступова, ось уже два гады яны праз выданні, не толькі не дзяржаўны, як славянскі набат, але, скажам, такую дзяржаўную, як знамя юнасці, газету для моладзі насаджалі. І гэта прывяло ўжо да громка антысемітызму пачынае прыводзіць. І пра гэта я, дарэчы, год назад і пісала ў кнізе, бо зараз уже можна і улёткі рускага нацыянальнае адзінства сустрэць. Это баркашоўцы расійскія, якія прапісваюцца ў Віцебску, Менску, маюць свае арганізацыі, якія можна ўбачыць надпісы на будынках, якія зневажаюць гонар і годнасць яўрэяў і прызываюць нават ледні да пагромаў. Дарэчы, даволі часта, ну не часта, ну не рэдка, друкуюцца пісьмы чытачоў у газеце «Народная воля». Хаця б нешта на душы цяплее становіцца, што хоць беларусы самі пішуць, што іх абурае гэта з'ява. Але гэта з'ява ёсць.
Добра, тады ўзнікае пытанне ў мяне. Чаму вы напісалі сваю кніжку па-расейску?
Написала тому, что я и различиваю на заходнего читача. Я хочу довести до заходнего читача, что треба на такие з'явы звертать увагу. И они теперь не звертают увагу, потому что лічу, что коли евреи мают право на свободный выезд краины, все в порядку. Мне навод в израильском посольстве сказали, коли вы не задоволен тем, что тут есть антисемитизм, чому вы не отъезжаете? Зусім вельмі нагадвае заклікі антысемітаў, каб усе яўрэі ад'язджалі ў Ізраіль. А чаму я павінна ад'язджаць? Это Беларусь, мая краіна. Я тут нарадзілася, я люблю яе. І ў сувязі з гэтым я і напісала па-расейску, бо, на жаль, перакладчыкаў з беларускай мовы у тым же, кажам, Вашынгтоне няма. А можа ёсць, але не, я такіх не ведаю, на жаль.
Тут у часе запісу я заўважыў, што калі кніга разлічаная на замежнага чытача, дык існуе небяспека атаясамлівання расійскіх нацыяналістаў-антысемітаў у Беларусі з уласна беларускім грамадствам, у тым ліку і з беларускімі патрыётамі. І што трэба цвёрда адрозніваць Беларусь Уладзіміра Караткевіча, Беларусь Васяля Быкава і Рыгора Барадуліна, Беларусь Зянона Пазняка, Юрыя Хадыкі, Міхася Ткачова і Аліга Трусава, Беларусь газеты «Наша Ніва» ад Беларусі славянскага сабору і рускага нацыянальнага єдзінства. Вось як мне адказала Галіна Айзенштадт.
Я згодна з тым, што трэба адрозніваць людзей і розныя адрозніваць. Так, я згодна тут. Але нельга гэтым суцяшаць сябе і нельга заўсёды на некага зварачваць. Калі беларусы, якія не антысеміты, маўчаць і не выступаюць супраць гэтага, яны такім чынам патакаюць тым, хто гэта прапагандуе. Я таксама не скажу, што Лукашэнка антысеміт, але ён прэзідэнт, і калі ён як прэзідэнт дазваляе, каб такія рэчы друкаваліся антысеміцкія ў розных выданнях, як «Лічнасць», «Славянскі набат», «Знамя юнасці», часам у «Рэспублікі», в органі Саўміна і так далі, да каго прэтэнзія? Павінна, канешне, да ўлады прэтэнзіі, перш за ўсё. Але я кажу, што наша інтэлігенцыя, хай яна ў душы, можа, і частка інтэлігенцыі, канешне, не антысеміцкая, але калі інтэлігенцыя ніколі, вот палівалі гразёю колькі разоў Барадуліна, Быкаў, у тым жа славянскім набаце, хто выступіў? Я сказала, Васіль Уладзіміры, чаму вы терпіце, што вас так абліваць з нумара ў нумар гразёю? А ён мне адказаў, а што я, Галя, буду сам за сябе заступацца, калі б гэта зрабіў саюз пісьменнікаў?
У гэтай апошняй выснове цяжка не пагадзіцца з Галінай Айзенштадт. Найперш, адказнасць за вольнае пачуванне антысемітаў у Беларусі кладзецца на ўлады, на прэзідэнта. Не запярэчыш і супраць абвінавачвання асвечаных слаёў грамадства ў Беларусі ў канфармізме і інертнасці. Разам з тым ёсць у кнізе Галіны Айзенштадт месцы, дзе з ёй можна і палемізаваць. Яна, напрыклад, не адрознівае расійскіх антысемітаў у Беларусі ад іх мясцовых паслядоўнікаў. Гэтых апошніх, кшталту бегуна, у нас заўсёды былі адзінкі, і тыя, што былі, арыентаваліся на Расію. На гэта, дарэчы, звярнуў увагу і лідар амерыканскіх габрэяў з былога СССР Леанід Стонаў. Гістарычна беларусы шмат стагоддзяў суіснавалі з габрэямі, і было гэтае суіснаванне мірным. Дзяржаўны антысемітызм часоў СССР ішоў да нас з Масквы. Дзякуй Богу, мы і сёння яшчэ не маем таго, што, напрыклад, маюць чэхі ў цэнтры Еўропы. У мінулую нядзелю тут, у Празе, група маладых сябраў руху голеных галоваў у адной з празскіх кавярняў напала на вайскоўца габрэйскае паходжання і зранила яго ножом. А ў чацвер на гэтым тыдні ў адным з чэшскіх мястэчкаў на габрэйскім цвінтары быў знішчаны і апаганены 41 помнік. Я не кажу ўжо пра забойствы ў Чэхіі неграў і цыганоў, аб якіх пісаў сусветны друк. З другога боку, гатоўнасць кожнага народу адмежавацца ад антысемітызму ёсць як бы лякмусавай паперкай ягонай сталасці і дэмакратызму. Вельмі лёгка ўскласці адказнасць за свае праблемы на іншага. Значна цяжэй разабрацца са сваімі праблемамі самому. Сергей Бламейка, Прага,